Pirmajā nedēļā, kad ir iespējams valsts ieņēmuma dienestā pieteikties algu subsīdijām un apgrozījuma grantam par oktobri un novembri, lai kompensētu mājasēdes laikā radītos zaudējumus, saņemts ievērojams apjoms ar iesniegumiem, atzīst ieņēmumu dienesta pārstāve Inta Vagale.
Saņemt 6675 iesniegumu par subsīdijas atbalstu, principā tas ir par 2521 iesniegumu vairāk nekā tādā pašā laika periodā bija pagājušā gada decembrī. Saistībā ar grantiem pirmajās 7 dienās esam saņēmuši 2534 iesniegumus un par summu 21,4 miljoni, kas arī ir par 2050 iesniegumiem vairāk nekā bija salīdzinājumā ar pērnā gada nogali, kad arī šāds atbalsts tika maksāts.
Pagaidām norit tikai iesniegumu pieņemšana un to izvērtēšana, bet naudu uzņēmumi un to darbinieku konto saņems tikai pēc tam, kad abas atbalsta programmas būs saskaņotas Eiropas komisijā. Inta Vagale teica, ka pagaidām vēl nevar pateikt, cik daudzi būs pieteikušies, bet atbalstu nesaņems, jo neatbilst kādam kritērijam. Datu apjoms, kas jāpārbauda, ir liels, piemēram attiecībā uz algu subsīdijām, vēl ir jāpārbauda, vai personai ir vai nav COVID-19 certifikāts. Valsts ieņēmuma dienests un ekonomikas ministrija ikdiena saņem daudz jautājumu par to, kas var un kas nevar pieteikties atbalstam, jo šajā reizē ir nozaru saraksts. Piemēram, būvniecības, telekomunikācijas un lauksaimniecības, kā arī vēl virknē citu nozaru, kurās darbība netika ierobežota, atbalstam nevar pieteikties. Tas pienākas, piemēram, viesmīlības, ēdināšanas, tirdzniecības un vēl vairākās citās jomās strādājošiem. Uz Latvijas Radio jautājumu, vai šajā reizē atbalstu patiesi saņems visi, kuriem tas ir nepieciešams, Ekonomikas ministrijas uzņēmējdarbības konkurētspējas departamenta direktore Ilze Lore pauž šādi.
Neskatoties uz to, ka atbalsta programmas ir ļoti līdzīgas pēc savas struktūras iepriekšējiem periodam, vienalga mums notiek aktīva komunikācija un diskusija ar uzņēmumu pārstāvošajām iestādēm. Tāpat mēs saņemam ļoti daudz iesniegumus no uzņēmumiem, kuri norāda, ka ir kaut kāda problemātika saistībā ar atbalstu un attiecīgi mēs vērtējam šos te visus priešlikumus. Tiek diskutēts par viņiem arī krīzes vadības grupā, kas notiek Finanšu ministrijas paspārnē. Tas, kas ir apstiprināts līdz šim ministru kabinetā, nu, tas ir kompromisa variants, ja tā var teikt, par to, lai maksimāli tiešām uzņēmumi varētu kvalificēties šim atbalstam.
Latvijas restorānu biedrības prezidents Jānis Jendzis teica, ka nozares uzņēmumi patiesi aktīvi izmanto iespēju un atbalstam piesakās. Tomēr bažas rada fakts, ka nav zināms, kad nauda tiks ieskaitīta uzņēmēju kontos.
Ir zināms satraukums uzņēmēju vidū, ja sakarā ar to, ka nu, tas skaņošanas laiks Eiropas komisijā, kā ziņoja mediji, ir salīdzinoši ilgs, tas var aizņemt līdz mēnesim. Algas par oktobri ir jāmaksā, algas par novembri tūlīt būs jāmaksā. Droši vien, ka mazs mierinājums gan uzņēmējiem, gan arī darbiniekiem ir tas, ka nauda varētu ienākt decembrī vai pat nosliktākā gadījumā janvārī. Tas ir tāds papildus stress uzņēmējiem, bet nu, es ceru, ka Finanšu ministrija iesprings uz to, lai maksimāli ātri šī instrumenta tiktu saskaņota Eiropas komisijā.
Uzņēmumiem, pašnodarbinātām personām un patentu maksātājiem, kuru darbība būtiski ietekmēta COVID-19 izplatības ieviesto ierobežojumu dēļ, jāiesniedz pieteikums vid elektroniskās deklarēšanas sistēmā līdz 15. decembrim. Linda Zalāne, Latvijas Radio.